qo'shnining ta'biri jida. Assalomu alaykum qadrli bolajonlar. Sog' omonmisiz? Ha barakalla. Bugun men sizlarga tushning ta'biri jida deb nomlangan o'zbek xalq ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda dangasa bir podshoh bo'lib, davlat ishlarini yuritmay, kuni bilan uxlar va uyg'ongach esa ko'rgan tushining ta'birini munajjimlardan so'rash bilan kunini o'tkazar ekan. Kunlardan bir kuni u odatdagidek uyqudan uyg'onib, munajjimlariga qarab yuzlanibdi.
Bugun ko'rgan tushimda bir boqqa kirib, ikkita notanish odamni ko'ribman. Bog'ni qoq o'rtasida esa bir mevali daraxt bo'lib, mevasi pishgan ekan. O'sha mevani tatib ko'rish uchun endi yemoqchi bo'lganimda uyg'onib ketdim. Shu tushimni ta'bir qilinglar.
Podshohim, tushgan nimalar kirmaydi deysiz? Hammasini ta'bir qilish shart emas.
Aytganimni qilib, shu tushimning ta'birini kechgacha topmasanglar, hammangni zindonga tashlayman.
Uning g'azabidan munajjimlarning o'takasi yorilib, shoshgancha tushga ta'bir izlay boshlashibdi. Bir oz o'tib, ulardan bittasi yurak yutib podshohning oldiga kiribdi.
Olam panoh. Tushingizda ko'rgan daraxtning mevasi nimaga o'xshar edi?
Mevasi tilloga, bargi kumushga, shoxi temirga o'xshardi.
Olam panoh. Af eting. Ammo tushingizda ko'rgan daraxtingizga o'xshash daraxt borligini sira eshitmaganman.
Dunyoda yo narsa tushimga kirmaydi. O'sha daraxtni qayerdan bo'lsa ham topasan. Tushimning ta'birini aytasanlar. Endi yo'qollaring. Uyqum kelyapti.
Shunday deb podshoh yana uyquga ketibdi. Munajjimlar esa kechgacha ham tush ta'birini topisholmay boshlari qotib turganida ularning ahvolini ko'rgan podshohning otboqari nima gapligi bilan qiziqdi. Nima bo'lganini eshitgan otboqar shunday debdi:
"Meni podshohning oldiga olib boringlar. Unga tush ta'birini men aytaman."
Munajjimlar bundan quvonib, uni podshohning oldiga olib kirishibdi. Otboqar ta'zim qilib gap boshlabdi.
"Olam panoh, tushingizda ko'rganingizni bashorati bor. Bog' yaxshi iqlim, daraxtlar rizq. Ko'rgan daraxtingizga kelsak, u jida. Men ertaga uning ko'chatini sizga keltirib beraman. Tushingizda odil shoh bo'lishingizga ishora bor. Zotan jida odillik, halollik ramzidir."
Bu ta'bir podshohga juda ma'qul tushibdi. U darhol baland bir ko'shk qurishni buyurib, otboqar olib kelgan jida ko'chatini ko'shkning tagiga ektiribdi. Ana shu kundan boshlab podshoh davlat ishlarini aql bilan boshqarishga kirishib, otboqarni esa o'ziga vazir qilib olibdi. Podshoh va vazir mamlakatni odillik bilan boshqarib, xalq mehrini qozonishibdi. Mana Shu bilan ertagim ham tugadi. U sizlarga yoqdimi? Ha, har qanday insonni yaxshi gap bilan to'g'ri yo'naltira olish mumkin. Buni ot boqar va podshoh misolida ko'rdingiz. Bugungacha sizlar bilan xayrlashaman. Sog' omon bo'ling, bolajonlarim.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.